Jaký je závěr třídílné biografie France Kafky z pera německého literárního historika Rainera Stacha a které další tituly pro vás má náš dnešní recenzent Ivan Malý? Představíme vám také literární debut spisovatelky a bohemistky Zuzany Říhové s názvem Evička, jehož námět našla autorka doslova na parapetu ve tešnictví. A co si na vás nachystala ve své soutěži Jana Klusáková?
Knížky plus.
Dobrý den u prvního vydání Knížek plus roku 2019 a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Přelom roku a začátek toho nového bohužel přinesl na poli literatury dvě smutné zprávy. Ve věku 79 let zemřel spisovatel Amos Oz, nejvíce překládaný autor v historii Izraele. Do literárního nebe odešel také německý spisovatel Edgar Hilsenrath, autor satirického románu Nácek a holič. Bylo mu 92 let. A jaké knihy mizí v novém roce nejrychleji z pultů českých knihkupectví? Tady je první pětka bestsellerů podle žebříčku Svazu českých knihkupců a nakladatelů. První místo si stále drží Nejlepší víkend Patrika Hartla, na druhém román Hana od Aleny Mornsteinové, detektivní thriller Roberta Brinzy Chladnokrevně je třetí. Do první pětky se vrátila další kniha Patrika Hartla Okamžiky štěstí, a to na čtvrté místo. A první pětku uzavírá další případ detektiva Jony Liny vtělený do titulu Lazar od Larše Keplera. Náměty knih se někdy válí přímo na ulici. No dobrá, to trochu přeháním, na ulici ne, ale třeba na parapetu ve tešnictví. Spisovatelka a bohemistka Zuzana Říhová si v jednom pražském antikvariátu všimla omšelého sešitu v šedém kartonovém pouzdře se zlaceným monogramem EA na deskách. Uvnitř se skrývaly deníkové zápisky mladé, úzkostlivé a puntíčkářské matky, které se roku 1936 narodila dcera Eva. Pro Zuzanu Říhovou byly natolik inspirativní, že se staly základem novely, kterou pojmenovala Evička. Autorka vytvořila tajuplný příběh jednoho domu na kraji parku v předvečer druhé světové války. Věcné deníkové záznamy zachycující růst a pokroky dítěte mísí s osudy jednotlivých postav a s jemnou ironií konstruuje zvláštní svět muže, ženy, kojné, služky i strýce Oldřicha. O prozaickém debutu mluvila se Zuzanou Říhovou Markéta Kaňková. Zajímalo ji, čím přesně autorku deník nalezený na parapetu ve tešnictví učaroval.
Myslím si, že ten literární potenciál jsem tam v počátku neviděla, protože tam vlastně žádný není. Jedná se více než o deník, o zápisky, které žena psala pro své dítě, narodila se jí malá holčička. A ty zápisky se týkají velmi striktně toho, co to dítě jí, kolik to dítě váží a co to dítě vylučuje. Takže jsou velmi tělesné, nejsou tam vlastně vůbec žádné emoce, nenalezneme tam nějaké svědectví vnitřního světa, nějaké niternosti, kterou by člověk očekával. Pro mě je v tom vlastně určitá syrovost a ta mě na tom bavila repetitivnost také. A ty zápisky jsem si četla dokola a v jedné chvíli se mi vynořil příběh a ten jsem napsala.
Pojďme ten příběh trochu přiblížit posluchačům, protože ten je důležitý. Ten nalezený deník je skutečně jenom nějaká výchozí inspirace.
Je to příběh velkého domu u velkého parku a obyvatel tohoto domu, kteří spolu žijí, ale vůbec nekomunikují. V tomhletom je ta asi inspirace i toho deníku, že nemají vůbec žádný autentický vnitřní svět, chovají se maličko šablonovitě.
Ty si ten příběh zasadila do doby druhé světové války. Odehrává se mezi lety 1936 až 1940. Zajímalo by mě, proč si zvolila zrovna tuhle časovou nebo dějinou rovinu a do jaké míry druhá světová válka do té novely proniká a v jaké podobě?
Já doufám, že proniká nějakým způsobem originálně. Je to sice kniha, která se týká druhé světové války, ale to ohrožení je tam naprosto jiné a je to ohrožení, které mohli prožívat lidé, kteří nebyli perzekuovaní kvůli své rase, kvůli svému náboženství a tak dále. Ta hrozba je tam pro mě asi více metaforická a to je cíleně, protože já jsem nechtěla ten příběh, který by mohl být sám o sobě docela dojímavý, nějakým způsobem podojit a dotknout se termínu holokaustu a vůbec válečného utrpení a tak dále. Ne, já doufám, že je to novela, která má nadsázku, vtip a humor a ukazuje válečné prožitky úplně z jiné perspektivy.
Ta realita druhé světové války do tvého románu proniká v podobě zdivočelé přírody. Proč zrovna tímhle způsobem? A mohla bys možná trošku nastínit, jak jsi s tímhle motivem v textu pracovala?
Myslím si, že ta kniha je postavená na určitých kontrastech a člověk a příroda je jedním z těch klíčových bezesporu. To, co mě na tom zajímá, je, že jsou pro mě v určitém napětí. Jednoznačně tam máme nějaký městský dům a vlastně park, který se nebezpečně přibližuje a začíná ten dům doslova a do písmene požírat. Já nerada ty motivy nebo témata prezentuju moc symbolicky, ale rozhodně je tam rozehrána role paměti, která vlastně souvisí teda s tou druhou světovou válkou a která je inspirovaná i tím, že vlastně tenhle ten deník nebo ty intimní zápisky mám já, že vlastně nebyly natolik důležité tenhle ten individuální příběh nebo reprezentace individuální paměti, aby se vtiskly do té kolektivní. To mně přijde strašně smutný a vlastně to ohrožení tím zapomenutím, že vlastně nikdy nikoho nebudeme zajímat, je pro mě možná významnější než ta realita válečná. A tohle je to, jak pracuju vlastně s tím napětím člověk a příroda, zanikání, paměť, která mizí a kterou ztrácíme.
Pojďme se teď zastavit u otázky tvého stylu. Možná čtenáře bude tvá kniha zavádět k nějakým paralelám s modernistickými autorkami, jako je třeba Virginie Woolfová nebo v našem českém kontextu nedávno zesnula Zuzana Brabcová. V tom tvém textu vedou postavy často vnitřní monology. Tvůj text také vyniká metaforičností a silnou obrazností, která nemá daleko k poezii. Ty jsi ostatně debutovala také jako básnířka sbírkou Pustím si tě do domu, která vyšla v Dauphinu v roce 2016. Jak se ti psal prozaický text?
Já nerozlišuju jazyk básnický a jazyk prozaický, což je možná na tom textu asi vidět. Myslím, že tenhle příběh to unese. Myslím, že jiný, možná velký román už by tímto jazykem napsat nešel, protože uznávám, že některá místa mohou působit pro čtenáře jako trošku přetížená. Ale byla to čerá radost. Nevnímala jsem, že se musím nějak omezovat, naopak. Nevnímala jsem, že se musím nutit do toho vytvářet příběh. Jsem si to prostě strašně užívala, to vymýšlení a snění a zaznamenávání obrazů, které prostě vidím.
O literárním debutu Evička Zuzany Říhové mluvila s autorkou Markéta Kaňková. Novelu vydalo nakladatelství Dauphin.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V neděli odpoledne po 16. hodině na Plusu.
A další tipy na zajímavé počtení už přidá náš redakční kolega, editor Českého rozhlasu Plus Ivan Malý. Ten se nedávno začetl například do třetího dílu biografie France Kafky, Kafka, Roky poznání. Trilogii německého literárního historika Rainera Stacha u nás vydává Argo. Jaký je závěrečný díl?
Tak je velkolepý jako i ty předcházející dva díly. Má opět víceméně 600 stran a zakládá v podstatě, řekněme, že to je určité vyvrcholení nejen Kafkova života jako takového, ale i práce. Rainer Stach na té práci na Kafkovi vlastně strávil desítky let, byť ne, že by byl úplně tak starý, ale vzhledem k tomu, že už téma jeho disertační práce, myslím, se týkalo erotiky v díle Franze Kafky, tak skutečně jeho zájem o Kafku byl enormní a myslím si, že byl úplně skvěle přetlumočen do té třídělné monografie, kterou dovydalo Argo. Ten závěrečný díl zachycuje, řekněme, necelých 10 let života Franze Kafky, už řekněme od půlky první světové války od roku 1916 do jeho smrti v létě 1924. A je to určité, řekněme, dotvoření té jeho cesty, je to určitý pokus o interpretaci jeho díla, jeho života, ale také bez pochyby je to i vlastně uchvatná freska doby, v které Franz Kafka žil, léta, která popisuje a řekněme dobové kultury, dobové společnosti. Takže bych neřekl, že to je čistě jen a pouze životopis Franze Kafky, ale to v podstatě je uchvatná paleta příběhů, kulturních vazeb mezi lidmi, což je na to úplně úžasné, protože jeho zajímá nejen dílo Franze Kafky, ale i ten kvas a to prostředí, v kterém vznikalo.
Což bylo samozřejmě v době 1916 až 1924 velmi zajímavé, protože došlo na úplné zemětřesení po první světové válce, ať už společenské nebo politické. Tak jako tam třeba Kafka prožívá?
Tak Krajiner strach a jeho interpretace je taková, že Franz Kafka zažil určitou turbulenci osobní, řekněme i co se týká díla, ale že u něj došlo k nějakému, řekněme, životnímu zlomu a ten závěr jeho života, který byl samozřejmě poznamenán i nemocí a dalšími věcmi a řekněme i určitými neúspěchy, tak on to zasazuje do určitého přerodu samozřejmě geopolitického, tím pádem i státního a kulturního. On tam tvrdí, že v podstatě Kafka se neidentifikoval úplně dobře s tím režimem po roce 1918 a že řekněme tak, jak byl zasazen do té, řekněme, kulturní židovské komunity pražských, řekněme v uvozovkách židů, i když s tím německým je to vždycky u těch židů trošku komplikovanější, tak to interpretuje, řekněme, z mého pohledu třeba více jakoby německy. Neřekl bych proti česky, ale rozhodně z pohledu, řekněme, někoho, kdo úplně zase nevnímá nějaké kontury těch českých národních dějin a tak dále a tak dále. Takže hodnotí ten jeho konec v podstatě jako určitou ukončení cesty, která byla neúspěšná, ať už se týká nějakého literárního snažení života, snažení ukotvit i třeba případně v nějakých jako rodinných vazbách, manželství a tak dále. O to pak větší vlastně paradox je to, co se stalo s Kafkou po jeho smrti, hlavně pak v 60. letech.
Ale jak říkáš, vlastně tento závěrečný díl Roky poznání nám vlastně předznamená potom ten paradox, kdy se Kafka stane opravdu takovou institucí, takovým literátem.
Je to tak? Mně úplně totiž i nejvíc z té trilogie se líbil ten díl prostřední Roky rozhodování, který popisuje tu dobu, řekněme, před první světovou válkou a počátkem první světové války, kdy se v podstatě z Franze Kafky stává spisovatel. On se snaží psát i předtím, ale řekněme, že v tomto období dochází nějak mentálně do stavu, kdy je ten jeho styl víceméně vytříben, prožívá, řekněme, i nějaké intelektuální diskuze, určitě ho hodně formuje zcela, jakoby možná i paradoxně jeho přítel Max Brod, který se má vlastně stát i vykonavatelem jeho závěti. A tady je potřeba říct, že Franz Kafka umírá, tak je vlastně autorem několika drobnějších pros, které byly publikovány, a to ještě potažmo většinou v nějakých sbornících nebo časopisech. Ne, že by byl autorem úplně neznámý, ale byl známý spíše, řekněme, osobám, které se pohybují v literárním světě, v německy psaném středoevropském, a rozhodně nebyl známý nějaké jakoby mainstreamové většině. A co se týká odkazu Franze Kafky, tak v té době tak Max Brod měl vlastně jeho dílo zničit, což neudělal, a editoval ho a vydal ho, upravil ho a tím vlastně vytvořil možná nejznámějšího člověka, který pocházel z Čech, což prostě Franz Kafka byl a stále ještě je.
Tím, že nerespektoval jeho poslední vůli.
Přesně tak, porušil vlastně slovo, které dal příteli.
Díky Maxi Brodu za to. My se od tady knihy Rainera Stacha Kafka Roky poznání, kterou vydalo nakladatelství Argo, přesouváme k mainstreamu, řekněme, ale máme za sebou Vánoce, řada z nás jistě sáhla po dobré detektivce a my budeme mluvit o knize Larse Keplera Lazar, vydalo nakladatelství Host. Je to tady 7. pokračování příběhu detektiva Jony Liny. Jaká je zápletka, co komisař tentokrát řeší?
Jona Lina v podstatě řeší něco, co už se zdálo předtím, že je vyřešeno, a nestalo se tak. Takže se opět dostává do nějakého svého typického varu. Ta kniha, musím říct, je opět skvěle napsaná. Pod tím pseudonymem autorským Lars Klepper se skrytoči skrývá švédský manželský pár a oni se díky té své sérii stali mezinárodními hvězdami de facto. Mají svůj vytříbený styl, já mám pocit, že oni to píšou vždycky po nějakých kratších útvarech. Je to skutečně vždycky vyšperkováno a vykonstruováno tak, aby tam napětí neupadala akce. Je to napsané asi z hlediska řemesla opravdu velice dobře. A Jona Lina samozřejmě se opět stává ústředním bodem této knihy. Pro mě, který není úplně typickým čtenářem detektivek, to ale bylo možná mírné zklamání. Já taky musím přiznat, že na mě dolehl takový ten tlak severských detektivek, které ovládly v podstatě detektivkářský literární svět poslední dobou. A příběhy právě komisaře Jony Liny mi přišly, že nejsou úplně zas tak dogmatické v tom, jakým způsobem spodobní velké množství, řekněme, násilí a podobných věcí. To mám pocit, že ale v tom posledním díle se nestalo. Přijde mi, že ta kniha je opravdu trošku místy až surová a přehnaně krutá, což mi přijde, že je skoro zbytečné a je to škoda. Nicméně, co se týká nějakého čtenářky stráveného času třeba na dovolenou, jestli někdo pojede nebo už byl a vzal si knížku sebou, tak asi neprohloupil. Je to opět samozřejmě literárně a řemeslně výborně postavený příběh.
Krom toho přílišného někdy až naturalismu, kdy duo manželské Andor Rylových popisuje ty vraždy a ty masakry, tak někdy bývá Larši Keplerovi vyčítána taková překombinovanost zápletek nebo obtížně uvěřitelné zvraty nebo chování postav. Takovou výtku si tady neměl.
Měl taky, je to tak. Přijde mi tam to, že toho někdy bylo až moc a všeho moc někdy škodí. Myslím si, že je to i ten případ.
Každopádně ten thriller, jak si... Je thrillerem, jak má být.
Jak má být, přesně tak.
Lars Kepler, Lazar vydalo nakladatelství Host a my se co do žánru zase posuneme někam úplně jinam. Je to kniha Pernštejnské ženy Marie Manrique de Lara a její dcery ve službách Habsburské dynastie od historika Pavla Marka vydalo nakladatelství Lidové noviny. Tak asi dost posluchačů bude znát Polixenu, manželku Viléma z Rožmberka. Ale kterým ženám z její přízně se historik Pavel Marek věnuje teď v této knize?
On se věnuje v podstatě Polixeně, její matce a pak Polixeniným sestrám.
Těch bylo dost. 9, tuším.
Myslím, že devět. On se ale zabývá hlavně těmi, které, řekněme, dosáhly nějakého potenciálního úspěchu v tehdejší společnosti, což znamenalo dobře se vdát víceméně, nebo se vydat, řekněme, na nějakou duchovní církevní cestu. A on tam rekonstruuje, protože prapůvodně Pavel Marek vlastně se zabýval jako historik, řekněme, diplomatickými dějinami a vztahy mezi Čechami, Habsburskou monarchií, tou předevropskou a Španělskem, řekněme v tom 16. a 17. století. A teďko v podstatě se pokusil o nějakou interpretaci dějin, ne standardně diplomatickou nebo řekněme nějakých velkých politických dějin, ale v podstatě určitou historii žen a toho ženského světa v raném novověku. A myslím, že to byl pokus jako zdařilý, velice zdařilý, pečlivý, protože se zakládá vlastně na dobové korespondenci, deníkových záznamech převážně. A ty jsou uloženy nejen v českých archivech, ale v podstatě po celé Evropě, hlavně ve Španělsku a i jinde samozřejmě. A musím říct, že tam, řekněme, otvírá takovou tu paralelu, řekněme, těch velkých dějin, řekněme, zadními vrátky, kdy dokazuje a ukazuje, jakým způsobem hrály ty manželky a sestry, řekněme, významnou roli v životech svých manželů, případně dalších příbuzných a známých, jakým způsobem oni reflektovali tehdejší svět, jakým způsobem žili, ale i jaké měli ambice a čeho třeba mohli dosáhnout. To je potřeba říct, že je to spíš doklad toho, řekněme, i nějaké mezinárodnosti a internacionalizace střední Evropy a Českého království v tom 16. a počátku, řekněme, 17. století a dává ho do takových jakoby evropských kontur, že úplně se zase nezabývá nutně jenom těmi českými dějinami, ale naopak těmi evropskými, velkými evropskými dějinami své doby.
Taková byla literární ochutnávka dnes od editora Českého rozhlasu Plus Ivana Malého. Třeba vás inspiroval k tomu, jakou knihu otevřít v novém roce. A další knižní inspiraci přidá Jana Klusáková, nejenže vás upozorní na dvě novinky, ale také jako vždy přidá novou soutěžní otázku. Nejdřív si připomeneme, jak zněla ta z minula.
K minulé soutěžní otázce nás inspirovaly nejkrásnější filmové pohádky s ilustracemi Matěje Pospíšila. Vydalo nakladatelství XYZ ve společnosti Albatros Media. Kniha připomíná 15 oblíbených pohádek, jak je známe i z filmového plátna, včetně té, kterou jste měli poznat podle následující ukázky.
Ten mladý muž jí zůstal v hlavě a také v srdci. Pořád na něho musela myslet. Když se jí pak doma ptali, co ve světě viděla, vyprávěla sestrám o oslavě na lodi, o bouři a o tom, jak mladíka položila na břeh. Jedna z jejich sester věděla, že ten mladík je princ Jižní říše, že žije v krásném zámku.
Věra Kolouchová napsala, tajemný svět pod hladinou moře, jezera nebo i rybníka se v pohádkách a bájích hemží vodními tvory. Nejznámější asi bude Malá mořská víla Hanse Christiana Andersena. Ostatně turisté v Kodani mohou zhlédnout její bronzovou podobu.
Andersen ji napsal v roce 1837. V Československu byla zfilmována v roce 1976, odpovídá Martin Bušek. Existuje i britská varianta této pohádky, natočená v roce 1989, připomíná Pavel Nesnídal.
Je to krásná pohádka o nešťastné lásce mořské bytosti k pozemskému princi, pro něhož obětuje hlas a život, upřesňuje Roman Bednář. A Regina Večerková doplňuje, hlavní roli hrála Miroslava Šafránková, sestra slavnější Libuše, a prince Petr Svojtka. Příběh obsahuje prvky opravdové lidské tragiky a životního dramatu, proto je určen nejen dětem, ale i dospělým. Protože jste mi pohádku připomněli, hned si ji jdu přečíst, potěšil nás Josef Šatný.
A my vás potěšíme jmény 6 výherců knižních novinek. Jsou to Michaela Houfková, Praha 4, Martina Hrušková z Branišova, Marta Kubíková z Brna, František Smetana ze Znojma, Anna Takáčová z Třemy a Vilém Vejvoda z Tišnova. Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika novinkami.
Obrazový archiv Jungova institutu v Curychu obsahuje na 4,5 tisíce obrazů, kreseb a maleb pacientů Karla Gustava Junga, které vznikaly mezi lety 1917 a 1955. Jung byl švýcarský lékař, zakladatel analytické psychologie. Žil v letech 1875 až 1961. Portál vydal knihu obrazů, která zpřístupňuje široké veřejnosti mimořádné ukázky z Jungova archivu. Editorkami tohoto jedinečného díla jsou Ruth Aman, kurátorka zmíněného archivu, profesorka Verena Kast, psycholožka, a Ingrid Riedl, jungiánská analytička. Český překlad Petr Babka, který se podílel již na překladu Jungovy Červené knihy.
Krátce z obsahu knihy obrazů. Cesta za vnitřními obrazy, nebezpečné tajemno, mandaly, sexualita a tělo, čas apokalypsy, zmatek a zkáza, malování z nevědomí dnes.
Život tropí hlouposti, a tak současně s vašimi odpověďmi na poslední soutěžní otázku přišla z nakladatelství Host novinka skandinavistky Heleny Březinové Slavíci, mořské víly a bolavé zuby, aneb pohádky Hanse Christiana Andersena Mezi romantismem a modernitou. Hned v předmluvě překvapí autorčino sdělení. V první kapitole této knihy zjistíme, že česká knihkupectví a knihovny jsou sice zaplaveny knihami, které se honosí Andersenovým jménem, dánskému originálu jich ovšem odpovídá pouhý zlomek. Ostatně věděli jste, že malá mořská víla musela čarodějnici za kouzelný nápoj zaplatit svým jazykem, a to doslova? Cituji, jen pěkně vyplázni jazyček a já ti ho uříznu. Tím mi zaplatíš a pak dostaneš ten mocný nápoj.
Součástí knihy Slavíci, mořské víly a bolavé zuby je i nový český překlad 3 Andersenových pohádek. Teta bolí zubka, ve městě jsou bludičky, pravila bába z bažiny, a zelení drobečkové.
A pozor, je tu soutěž. Výtvarník a spisovatel Martin Patřičný, ročník 1955, mimo jiné mistr řezbář, autor knih jako Dřevokrásných stromů, Pracujeme se dřevem, Patřičná čítanka a dalších, vydal v ISMC Bohemia výpravnou publikaci Tajemství dřeva. Dřevo prostupuje celými dějinami člověka a je jistotou, nad níž není, píše Martin Patřičný a ptá se čtenáře. Pomyslete na někoho ze svých blízkých. K jakému stromu byste ho přirovnali? Ptáme se vás na to též.
Odpověď čekáme na adrese Český rozhlas, Knížky Plus, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, anebo knižky+@rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 14 dní v sobotu 19. ledna a v neděli 20. v 16.05.
A spolu s Janou Klusákovou jsme dopsali poslední řádky prvních letošních Knížek Plus. Nad jejich obsahem bděla editorka Martina Vacková. Těšíme se na setkávání nad dalšími nově popsanými stránkami i v roce 2019. Tak zase příští týden naslyšenou. Od mikrofonu příjemné dny příští přeje Karolína Koubová.